posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás, jako vždy, zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. V předchozích dílech našeho seriálu o zásadní proměně světa, na jejímž samém prahu pravděpodobně nyní stojíme, jsme se věnovali zejména popisu toho, co můžeme očekávat, co se s nejvyšší pravděpodobností stane se světem v době nepříliš vzdálené, a hovořili jsme také o příčinách této velké proměny i o její neodvratitelnosti. Nebylo to veselé povídání a přiznám se, že když tyto věci jen trochu domyslíme a když si je jen trochu připustíme k tělu, není člověku po těle příliš dobře. Ale právě proto, abychom nemluvili jen o tom, co dramatického, nepěkného může přijít a proč, měli bychom si také říci to, co s tím můžeme dělat a zda se můžeme připravit. O velké proměně, která je za dveřmi, jsme hovořili ve třech předchozích dílech s Václavem Cílkem, geologem, klimatologem, který se zabývá také změnami ve společnosti a jevy, které by mohly vést ke krizi a kolapsům společnosti. Tento díl je speciální právě proto, že se v něm nebudeme věnovat příliš tomu, co nás čeká a nemine, ale především jakémusi návodu, radám, jak to všechno zvládnout, přežít, co dělat, jak se připravit. Mým dnešním hostem je docent Václav Cílek, geolog, esejista, autor stovky studií, ale také mnoha knih, které jsou určeny pro širší veřejnost. Je také spoluautorem nebo autorem desítek filmových a televizních dokumentů. Přeji hezký den.
Dobrý den tobě i posluchačům.
Václave, my jsme vyjmenovali všechny ty základní faktory, nerovnováhy, které ty vnímáš, ale teď bychom se měli velkým obloukem vrátit k té osobní, psychické a psychologické odolnosti, k té rezilienci, protože ty jsi v předchozích dílech, v tom našem dlouhém povídání zmínil, že bychom se k rezilienci měli vrátit a přesně vysvětlit, co to je, co na nás klade a jak s ní máme do budoucna počítat.
Tohle je hodně jako důležitá věc. Pojem rezilience začínal být víc frekventovaný někdy v 60. letech, kdy se víc mluvilo o ekologii a o rezilienci ekosystému. Rozumělo se tím zpočátku třeba to, že vyhoří Josemický národní park nebo cokoliv jiného a za jak dlouhou dobu vlastně se tam obnoví původní les s původní přírodou, s původními druhy. Takže to je ta ekologická rezilience. Zároveň ta rezilience, protože si to představ jako odolnost a jako pružnost zároveň a schopnost návratu do té původní situace. Taková obecná, nejobecnější představa byla taková, že vezmeš gumovou hračku a zmačkáš ji a ona se ti narovná do původního stavu. Jo, my víme, že zničená nebo poničená společnost nebo vyhořelej les, že to většinou se jen tak jako nevrací do toho původního stavu, ale do nějakého stavu podobného nebo následujícího. Takže rezilience byla braná jako schopnost návratu, jako pružná obnova. Asi takhle, nejlíp to. A zároveň jako schopnost fungovat v poměrně široké škále podmínek. Jo, typicky se uváděla borovice, že borovice blatka roste na rašeliništi a zároveň velmi příbuzný druh borovice roste na suchý pískovcový skále a zároveň další velmi příbuzný druh borovice, kleč, prostě roste ve vysokých horách. Jo, to znamená, že borovice má neobyčejně velkou prostě rezilienci fungovat v mnoha podmínkách. Teďka, když vidíme to poškození těch borovic jednak suchem, že jo, jednak různýma nemocema a zasychání, tak to zase vnímáme poněkud jinak. Ale bavíme se teďka o rezilienci. Na tuto rezilienci ekologickou navázal koncept rezilience klimatický. A tam byli mistři zejména Japonci. A tam to nešlo přes klima, tam to šlo přes zemětřesení. Jo, to znamená, rezilientní společnost je schopná, když ti spadne půlka města, během krátké doby to město opravit. Stavit tím způsobem, že to město padá tak pomaloučku, že ty utečeš a že máš systém varování a že ty lidi si pomůžou a že máš systém úvěrů a já nevím, jeho daňových úlev. Jo, to znamená, ta rezilience je soubor celých opatření. Není to jenom stavět tak, aby ti to prostě nespadlo na hlavu. Je to taky ta jakou pomoc ti poskytne společnost. S tou reziliencí bylo počítáno třeba ve speciálních obchodech, že při zemětřesení se ukázalo, že jediný, co funguje, je kolo. To znamená, povinně tam byly kola. Povinně jsou tam dávky pro případ prostě nějaký přírodní katastrofy a ty dávky, aby se nevyhazovaly, tak se prostě obnovujou, když skončí, že jo, doba trvanlivosti, tak se prostě prodají a snědi, jo, a tak dále. Jsou tam ty filtry na vodu. Jo, to znamená, už předem jsi připravená na pružný reagování. Zároveň v tom Japonsku, potom zejména po zemětřesení Tohoku, byla provedena velmi důkladná analýza toho, jaký organizace byly nejvíc pomáhaly. A teďka byly to organizace, které nebyly nijak zvlášť školený. Když tam máš někoho jako armádu, který má velení, rozkazy, bez rozkazů ty nic neuděláš a tak dále, tak tenhle ten typ těch militantních organizací vlastně se ukázalo, že je k ničemu. Nebo že je málo fungující, nebo že je fungující až tak po 5 nebo 10 dnech. To, co naopak pomáhalo, byli lidi jako nezacílený, jo, který věděli, dojdali jako k neštěstí, zhruba co mají dělat, dokázali najít dobrovolníky, jo, dokázali spolupracovat, jo, vyhmátnout ty věci, to znamená, tam nebyl ten, vyloženě ten program, byla tam taková velká pružnost. Podobně o rezilienci se začalo mluvit po tsunami. V Americe po hurikánech, po velkých záplavách. A vždycky je to ta schopnost té společnosti se obnovit, což není jenom obnova těch baráků, ale je to obnova té komunity. Že v New Orleans třeba byla jako velmi rezilientní se ukázala vietnamská komunita a to jenom proto, nebo hlavně proto, že měli kostel, okolo toho na ten kostel byli navázaný dobrovolníci a v okamžiku, kdy ta komunita se rozprchala prostě všude, po těch Spojených státech amerických, tak dobrovolníci zaznamenávali adresy, jo, každýho a spojení. A když se začal vracet život, tak jim psali, helejte se, ono se to zlepšilo. Vietnamská komunita si udělala seznam nářadí, co lidi můžou poskytnout. Udělala si seznam starých lidí. Jo, takže jim napsal, my víme, že jste starý, máme tady tolik a tolik lidí, ty prostě přijdou a pomůžou vám to opravit. Jsme schopní vybrat v kostele takový a takový peníze a dát vám je.
Tomu se asi triviálně říká držet při sobě.
To je ten malý společnosti. Ano, ale musíš tomu pomoct. Jo? Musíš tomu prostě jako doopravdy jako pomáhat. Takže z toho vyplynula z toho ekologického konceptu schopnost návratu do původního stavu a fungování v široké škále podmínek, vyplynula z té ekologické rezilience, ta rezilience sociální nebo klimatická. Pak si tohle z toho konceptu rezilience všimla armáda. Jo, u nás třeba to zpracoval jako Jiří Šedivý, jo, velice takový jako zajímavým, jako pěkným způsobem, protože dneska nevíš, kdo je nepřítel. Ten nepřítel, to jsou ty různý hackři, jo, a takový ty kybernarušitele, jsou to malé skupinky, jsou to části tajných služeb, jsou to nějaký vývojáři, jsou to teroristi, jsou ve všech státech, nejenom, že jsou ve všech státech, ten nepřítel není někde zvenku, ten už je tady uvnitř. Jo, to znamená, pokud buduješ obranu proti nepříteli, který už je tady jako zalezlej a který nevíš, odkud zaútočí a jestli vůbec nebo tak, takže se vytváří jako rezilientní systém. Na tom zapracovalo a zjistilo naprosto šokující věci. Jo. Dá se to dohledat normálně v oficiálních materiálech na to, jo, takže třeba německý Bundeswehr, když se chce někam přemístit, tak si většinou najímá transportní ukrajinské firmy. Evropská část NATO, na rozdíl od americký, téměř ztratila schopnost se přemístit totiž.
Jak je to možné?
Outsourcuje to. Prostě najmeš si železnici nebo někoho a to tě jako dopraví. Jo, což za skutečně jako...
To bych řekla, je docela diskutabilní pro jakoukoliv akceschopnost té armády.
Hele, já to řeknu jako zjednodušeně.
Doveste k nám nepřátelé.
Já mám to tak, že existuje scénář dobrého dne a scénář špatného dne. Jo, to znamená, podle mě evropské NATO může docela dobře fungovat ve scénáři dobrého dne.
Ale pak možná úplně nepotřebujeme armádu do časů dobrých.
No, to já myslím, že to je sem každý armády, aby prostě nebyly žádný jako to, žádný problémy s nějakýma útočníkama nebo tak, že by se mohli začít ukazovat věci. Něco podobného platí nejenom na dopravu, něco podobného platí telefonické spojení a vůbec spojení. Bez spojení není velení. Jo, takže tohle to jsou naprosto takové jako velice jako realistické věci. Takže jedním z těch klíčových, já jsem o tom mluvil s panem Šedivým, prostě z klíčových pojmů NATO se začíná stávat prostě otázka rezilience, to znamená schopnosti, naštěstí teda, fungovat i v tom scénáři toho špatného dne. Teda. Pokud možná. Proti nepříteli, o kterém nic nevíš a který už prostě může udělat vlastně cokoliv.
Já vidím, že rezilience je skutečně velmi vrstevnaté téma.
Ano.
A zaslouží si samostatný pořad, takže v některém z příštích dílů bychom se věnovali čistě jenom rezilienci, co to obnáší a jaké bude na nás do budoucna klást úkoly.
Je to to nerudovské, jeli každý z křemene je celý národ z kvádru, takže nakonec dospěješ k tomu, že ta rezilience začíná tou výchovou a psychologií každého člověka, ale to je doopravdy jako téma na jiný
pořad. To je S.K. Neumann, ne Neruda? Ne, tuším.
Neprozrazujme na sebe, co všecko nevíme.
Václave Cílku, já ti moc děkuji za návštěvu ve studiu a za to, že jsi nám dnes pomohl uvědomit si tu nekonečnou provázanost světa, která nám mnohdy uniká. Díky za to.
Bylo mi potěšeno.
Milí posluchači, příště budeme s Václavem Cílkem pokračovat v popisu dnešního světa a jeho proměn. Budeme se věnovat proměně zásadní, která se nevyhnula snad nikomu z nás. Řeč bude o vlivu počítačů a zejména sociálních sítí na náš život. Dozvíme se také o jedné velmi zajímavé knize, kterou napsala forenzní kyberpsycholožka. Těšíme se s Václavem Cílkem na vás v úterý 13. února na Svobodném univerzu v pořadu Kupředu do minulosti.
Tady je důležité si uvědomit, že na síti je něco, co z nás právě dělá dobrodruhy. A to něco je iluze, že síť je bezpečnější než ten skutečný svět a že my nejsme vidět, že ta místnost je tmavá, jo, a jsme doma. Jo, takže většina lidí vlastně vůbec nerozumí tomu, já jsem taky, než jsem to začal chtít, taky tomu jako pořádně jako nerozuměl, tomu, co síť jako s náma dělá. Jo, a my jsme svým způsobem v pozici mládeže, která se právě učí pít alkohol. Jo, je velká šance, že to jako přeženeme zpočátku. Neuvědomuji si, že tady funguje ten proces ztráty zábran, jo, a že ty zábrany, když ztratíš, tak ono to vejde k té síťové eskalaci, online escalation, jo. Potřebuješ silnější a silnější, no jako ve filmech, jako když se zrychluje tempo filmu a brutální scény, jo. Takže potřebuješ stále větší a větší dávku.
Milí posluchači, děkuji vám za pozornost a těšíme se na vás zase příště. Zatím nám pište své postřehy i nápady na náš Facebook Kupředu do minulosti a nezapomeňte, že na našich stránkách Svobodné univerzum najdete všechny dosud odvysílané pořady Kupředu do minulosti. Martina Kociánová a David Korben se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.